Вітаю вас, шановні друзі, в ефірі програма «Свобода за тиждень» і перед мікрофоном її ведучий Олександр Лащенко. Протягом цього тижня у програмах «Радіо Свобода. Ваша свобода» ми говорили, зокрема, про таке. Зустріч Волкера і Суркова, чи буде зрушення в ситуації з війною на Донбасі?
Є грубе порушення міжнародного права, за що Росія має бути покарана. І от якщо Сполучені Штати Америки цю лінію триматимуть, я думаю, до цього покарання дуже недалеко.
Мільйонні винагороди Мін'юсту. Де розумні межі мотивації чиновників?
Ми максимально зацікавлені, щоб ці люди не дивились наліво, щоб вони могли жити за ті кошти, за які ми їх фінансуємо.
Перемир'я або спалена земля. Чого чекати від російських окупантів на Донбасі?
Якщо хочемо побачити взагалі ту практику, яку застосовують росіяни, то варто побачити наслідки застосування авіації, наприклад, в Алеппо, коли фактично ціле місто припинили існування.
На початку цього тижня в Мінську відбулася зустріч спеціального представника Державного департаменту Сполучених Штатів у справах України Курта Волкера і помічника президента Росії Володимира Путіна Владислава Суркова. Як повідомляє МЗС Білорусі, зустріч проходила за зачиненими дверима і тривала 3 години. Сторони обговорювали шляхи врегулювання на Донбасі, втім підсумок перемовин наразі, можна сказати, досі невідомий. Головною інтригою переговорів залишається питання перезапуску Мінська. Однак після зустрічі Курт Волкер дав зрозуміти, що формат не має перспектив. Про це в ефірі «Радіо Свобода» зауважив аналітик Інституту світової політики, експерт Микола Білісков. Зустріч представників Сполучених Штатів і Росії чітко демонструє, що стороною конфлікту є саме Москва, зі свого боку зазначив Володимир Огриско, колишній міністр закордонних справ України. Натомість керівник Центру українських досліджень в Інституті Європи, російський експерт Віктор Мироненко наголосив, представників передусім цікавлять відносини Росії і США. Ну, а Україна стала лише приводом для зустрічі. Що ж готують Сполучені Штати для припинення гарячої війни на Донбасі, що варто очікувати прориву від зустрічі Волкера та Суркова? Про це у понеділок у програмі «Ваша свобода» мій колега Юрій Матвійчук говорив з Миколою Білісковим, Віктором Мироненком і Володимиром Огриском.
Пане Білісков, раніше місцем подібної зустрічі Суркова і Волкера називали і Женеву, і Відень, навіть російський Калінінград. Чому ж врешті-решт зупинилися на Мінську? Чи є це свідченням того, що мінський формат залишається безальтернативним?
Звичайно, можна шукати саме таке пояснення, оскільки Курт Волкер в відомому інтерв'ю, яке він зробив наприкінці липня, вкотре підтвердив, що саме мінський формат, мінські угоди, вони є основою для переговорів, але все-таки в географії місця проведення я б не шукав би чогось більшого, скажімо так. Основна інтрига, чи почуємо ми якісь деталі?
Так, повна втаємниченість.
Слід очікувати, скоріше за все, дуже сухого повідомлення на сайті того ж самого Державного департаменту про зустріч, де, скоріше за все, конкретики не буде ніякої. Я думаю, наступні рішення Сполучених Штатів Америки, які будуть відповідно на основі цієї зустрічі, оскільки Курт Волкер все-таки ставить собі головне завдання, це завершення першого етапу його роботи. Тобто він зустрічався вже з українською стороною неодноразово, при тому він зустрічався із ключовими західноєвропейськими гравцями, відповідно, тепер він зустрічається з Росією. Це таке завершення першого етапу, де він намагається дізнатися позицію російської сторони. І от насправді в мене перше питання, перша інтрига, чи буде взагалі спроба ще одна перезапуску відповідно процесу врегулювання конфлікту на основі Мінської домовленості, оскільки не виключно, що Курт Волкер, побачивши ситуацію, зіставивши і зрозуміє, що спроба ця безперспективна. Не є секретом того, що українсько-російська позиція, вони взаємно виключають одна одну і відповідно дуже ускладнюють питання перезапуску на практиці процесу врегулювання. Власне, проблема українсько-російського конфлікту в першу чергу на Донбасі в тому, що він конфлікт так званої нульової суми, тобто позиції сторін вони взаємно виключають один одну. Це буде більше намагання двох сторін, сьогоднішня зустріч, зрозуміти позицію. Ціль, яку ставить собі Російська Федерація, це пояснити американській стороні, відповідно, як вони бачать зобов'язання Києва. Тобто, по суті, знову перекласти всю вину за те, що майже третій рік, як не виконуються Мінські домовленості, відповідно, і пояснити своє бачення, як вони бачать. Тобто, можна очікувати аргументації, що перша має бути політична частина, а не безпека, відповідно, або щонайменше паралельний трек, але насправді після того, як Дональд Трамп, не бажаючи цього, але підписав все ж санкції, то є чітка гарантія того, що Волкер може чітко нагадати своєму співрозмовнику, що простір для маневру якихось обіцянок він фактично зменшився або зведений на нівець, оскільки американські конгресмени чітко вимагатимуть того, що санкції будуть скасовані тільки в одному випадку, коли Україна повністю відновить свій суверенітет, територіальну цілісність на сході.
Пане Гриско, тут уже не говориться, що зустріч присвячена якомусь міфічному обговоренню врегулювання конфлікту на Донбасі. Вже називаються сторони Україна і Росія, російсько-українські відносини чи українсько-російські. Як ви гадаєте, це вже можна назвати якимось поступом і зрушенням?
Ну, власне, це відзеркалення тієї реальної ситуації, яка насправді є. І це хороший сигнал Москві в тому розумінні, що Вашингтон не визнає власне стороною конфлікту оцих псевдо ЛНР-ДНР, а чітко і ясно говорить про те, що цією стороною є Москва. Це, власне, не відкриття жодної Америки, але це важливо для того, щоб зрозуміти акценти. Сказати по правді, я не думаю, що ми отримаємо в результаті першої цієї зустрічі якісь надзвичайно важливі результати. Традиційно в таких випадках сторони придивляються одна до одної, знайомляться, намагаються зрозуміти певні, так би мовити, межі маневрів.
А чому ж про Україну говорять без участі України?
Ми ж теж обговорюємо в двосторонніх зустрічах з країною X, інколи проблеми, які виникають у країни Y. Насправді тут нема нічого надзвичайного, це нормальна світова практика. Головне, що, я думаю, наші американські партнери безумовно проінформують українське керівництво, і це буде зроблено буквально за пару днів, про підсумки цих переговорів, тому що і міністр оборони, і, власне, сам Волкер будуть тут через два дні. Тому я в цьому плані особливої проблеми не бачу. Головне, щоб американська позиція залишалася чіткою, жорсткою і сильною. Є грубе порушення міжнародного права, за що Росія має бути покарана. І от якщо Сполучені Штати Америки цю лінію триматимуть, я думаю, до цього покарання дуже недалеко.
А чи є ризики, що цю лінію США не втримає?
Ну, я не бачу особливих підстав її не втримати після того, що Конгрес змусив президента США підписати закон, який йому дуже не хотілося підписувати. І це дуже показово. Фактично, цю частину зовнішньої політики американський парламент взяв на себе. Тут проблем у нас не повинно бути.
Пане Воронко, а що, власне, кажуть про цю зустріч в інформаційному полі російському?
В інформаційному просторі Росії нема нічого, як в інформаційному просторі України. Коли ведуться перемовини між двома іншими країнами, Росією і Сполученими Штатами, то хоча перемовини заявлені як про російсько-українські відносини, я думаю, що йтися буде все ж таки про відносини між Росією і Сполученими Штатами з приводу України. А тут просто треба зрозуміти, які інтереси у адміністрації російської і у адміністрації Сполучених Штатів на сьогоднішній день, які, мабуть, і будуть обговорюватися паном Сурковим і паном Волкером. Про це я можу сказати свою тільки точку зору, про те, що адміністрація російська, судячи з усього, має лише одну ціль і один інтерес. Щоб її боялися на Заході, назовні і слухалися і зсередини. Тобто є така фікс-ідея у нашого лідера і у керівництва російського про те, що вони з ними мають рахуватись так само, як колись рахували з Радянським Союзом. Тут все просто. А що стосується Сполучених Штатів, тут дуже непросто, тому що, ви знаєте, у мене таке враження, що Сполучені Штати, я це дуже підтримую, підтримали Україну вже так, як тільки вони могли це зробити. Що вони ще можуть зробити? Дати літальну зброю для захисту і самим вступити в війну на захист України, якщо буде агресія. Я думаю, що цього не буде. Вони будуть шукати якогось компромісу. Бо Сполучені Штати і та, і інша сторона, і Росія, і Сполучені Штати зараз зацікавлені зберегти обличчя.
На які поступки можуть піти Сполучені Штати в цьому питанні, і на які поступки Росія може піти?
Ну, Сполучені Штати можуть пообіцяти заплющити очі на якісь же такі дії, так, які не зовсім пристойні з боку Росії. Можуть підігравати Росії, ведучи переговори. До речі, самі ці перемовини, це вже підігравання Росії. Сполучені Штати роблять вигляд, що вони визнають Росію, ну, майже рівною Радянському Союзу і готові обговорювати будь-які отакі контроверсійні, складні міжнародні проблеми. Це дуже імпонує російському керівництву, хоча ви розумієте, що, на жаль, Росія – це не Радянський Союз, і це абсолютно різні потуги. От вам з боку Сполучених Штатів якийсь крок на зустріч. А з боку Росії, ну, я думаю, що Росія просто питає, намагається керівництво російське зберегти обличчя, але з них будуть вимагати Сполучені Штати, що не треба намагатися знищити Україну як незалежну державу. Не треба намагатися стерти Україну з політичної карти Європи, бо це не відповідає інтересам Сполучених Штатів. Ситуація буде, на жаль, зберігатись такою, якою вона є зараз.
Ми продовжуємо розмову з Миколою Білісковим. Сполучені Штати неодноразово вустами різних посадовців наголошують, що вони будуть підтримувати суверенітет і відновлення територіальної цілісності України. Зокрема, і міністр оборони США про це заявив буквально вчора. Йдеться про територіальну цілісність включно з Кримом?
Я думаю, все-таки мова йде про територіальну цілісність, в першу чергу, про Донбас. Оскільки, незважаючи на те, що все-таки Курт Волкер в інтерв'ю, про яке я згадував, він говорив, що це все одна проблема на Крим і Донбас, але насправді, як серед американських експертів, так і серед американських політиків, є чітке розуміння, що кейси Донбасу і Криму, їх все-таки необхідно розділяти.
Що ж готують Сполучені Штати для припинення гарячої війни на Донбасі? Чи варто очікувати прориву від зустрічі Волкера та Суркова? Про це у понеділок у програмі «Ваша свобода» мій колега Юрій Матвійчук говорив з Миколою Білісковим, Віктором Мироненком і Володимиром Огриском. Мільйонні статки на Державній службі України. Повідомлення ЗМІ про те, що лише за 2 місяці цього року 8 чиновників Мін'юсту отримали винагороди на понад 23 мільйони гривень, викликало неабиякий суспільний резонанс і обурення порівняння з зарплатами в державному секторі, пенсіями тощо. Водночас, як уряд відшукує додаткові кошти на оплату лікування важкохворих за кордоном, та й саме Міністерство юстиції скаржиться на недофінансування низькі зарплати у пенітенціарній системі. У державній виконавчій службі того ж таки міністерства можна заробити понад 7 мільйонів гривень за місяць. У самому відомстві пояснюють, йдеться не про премії з державного бюджету, а винагороди як відсоток від виконання судових рішень. Проте, де ж є розумні межі мотивації чиновників? Юрій Матвійчук говорив з гостями «Вашої свободи», заступником міністра юстиції Сергієм Шклярем, народними депутатами України Сергієм Власенком і Михайлом Головком, а також виконавчим директором міжнародної організації з протидії корупції Transparency International Ярославом Юрчишиним, мається на увазі відділення цієї організації в Україні.
Пане Шкляр, насамперед хотілося б визначити, які правові підстави для таких великих виплат держслужбовцям?
Правова підстава – це постанова Кабінету міністрів і наше профільне законодавство, яке встановлює стягнення виконавчого збору. Справа в тому, що стягуючи кошти на рахунок стягувача, державні виконавці завжди стягували 10% виконавчого збору. І ці 10% вони попадають до державного бюджету. Це плата за послуги, умовно кажучи, і так звана санкція для боржника. Так? Тобто з тих 10%, які стягуються додатково з боржника, вони попадають в держбюджет, 5 залишається в державному бюджеті і 5 повертається в наш фонд, який є в Державній виконавчій службі. І з цього фонду кошти використовуються для матеріально-технічного забезпечення Державної виконавчої служби, яка зараз в складі Мін'юста, в тому числі для виплати винагороди. Винагорода в свій час, в різні часи теж виплачувалась. Єдине, що раніше вона була обмеженою, або виплачувалися у вигляді там певних якихось премій. Зараз, після того, як були прийняті наші профільні нові закони, які націлені на введення змішаної системи виконання рішень в Україні, які вже запрацювали, була і прийнята постанова Кабінету міністрів, яка врегулювала питання виплати винагороди як державним, так і приватним виконавцям.
І це було прийнято у 2006 році.
Так, це було прийнято у 2016 році. І відповідно до цієї постанови приватні виконавці, які вже почали працювати, отримують 10% без обмежень, а державні виконавці отримують 2% плюс 0,5% отримує керівник кожного підрозділу виконавчої служби за умови виконання всім підрозділам певних критеріїв, які досить важкі. Ще раз кажу, це не є премія, Винагорода ця не виплачується раз на місяць, це так порахували, так, умовно кажучи. Виплачується вона взагалі лише в тому випадку, коли є фактично стягнуті кошти. Тобто, якщо, умовно кажучи, людина отримала...
Завдяки ЗМІ громадяни дізналися про 8 держслужбовців. Скільки таких загалом працює у виконавчій службі і скільки вони впродовж року можуть зробити таких чи подібних стягнень, на які суми?
Працює нас по штату повністю не заповнений, є вакансія, по штату працює 5700 державних виконавців по Україні і десь біля ще 2000 – це допоміжний персонал, тобто за штатною чисельністю у нас 8086, якщо я не помиляюсь.
Так, на загальні суми важко сказати, а от наскільки така мотивація фінансова, вона поліпшила статистику стягування?
Поліпшила, звичайно. От дивіться, в минулому році почала працювати винагорода з 5 жовтня. Лише за цей період ми стягнули 270 мільйонів гривень додатково, які не були заплановані. І зараз, в цьому році, ми вже стягнули 470 мільйонів. Це приблизно стільки, скільки було заплановано в минулому році. А до кінця року, я думаю, що ми стягнемо набагато більше, можливо, 800 мільйонів, а може і мільярд. І всі ці кошти йдуть в державний бюджет. Знову ж таки, вони
не всі кошти виявляються, а ще є винагорода. А от ця винагорода, взагалі, це ноу-хау виконавчої служби. Здається, в історії було щось подібне з податковою службою, коли їм вдавалося стягнути заборгованість податкову.
Наскільки я пам'ятаю, така винагорода, такі фонди були в податковій, в митниці, такі фонди свого часу були в антимонопольному комітеті і якщо я не помиляюся, в інших органах. Тобто це не наше ноу-хау. Це не наше ноу-хау. І, в принципі, мотивація у відсотках – це нормальна практика, в тому числі для інших країн. Ми вивчали цю практику, тобто тут немає нічого такого. Тобто треба мотивувати людину. Уявіть собі, в нас є на виконанні в примусі, це в центральному апараті, у нас є мільярдні борги. Уявіть собі, якщо не мотивувати належним чином виконавця, а заробітна плата в нього, на жаль, невелика, тобто оклад державного виконавця, не старшого державного виконавця, а державного виконавця – 2000 гривень. Так? Тобто з усіма надбавками і преміями, там, і надбавками за вислугу таке інше, максимально керівник області може отримувати там 8 тисяч гривень.
Пане Власенко, на вашу думку, от все-таки, можливо, це правильна схема, коли людина більше працює, приносить дохід у державний бюджет, то вона і більше заробляє?
Це ж схема не про це. Схема, яку ви зараз обговорюєте, вона про інше. Вона про те, що державний службовець, виконуючи свій державний обов'язок, говорить: «Дайте мені долю». Тобто я тут бачу, знаєте, я прочитав нещодавно статтю пані Юлії Мостової, коли вона сказала, що президент Порошенко народився під знаком «жадної віси». От я бачу ці жадні віси всюду. Ви справедливо згадали, що така ситуація була в податковій, коли вони отримували 20% від того, що вони донараховували. Вони приходили до людей, малювали зі стелі штрафи, після цього казали, підморгуючи, казали, ну добре, заплатіть нам половину, і з цього отримували 20%. Це абсурдна ситуація. З другого боку, абсурдною ситуацією є те, про що сказав ваш гість у студії, що не може бути заробітна плата 2-3 тисячі гривень. Але треба, знову-таки, треба для всіх зробити нормальну заробітну плату.
Пана
Сергія, як дуже фахового і гарного комерційного юриста, але комерційний юрист і державник – це трошки інші речі. Я розумію, якщо в приватній фірмі виплачуються якісь відсотки тим юристам, які займалися роботою, то це справа бізнесу. Але є державні функції, які держава повинна виконувати і забезпечувати. І за це люди отримують заробітну плату. Як каже пан Сергій, як стимулювати людей? Ну не хочуть вони працювати за 8 тисяч гривень, хай звільняються, йдуть з роботи і звільняють ці місця. Але я щось не бачу такої, знаєте, лавіни звільнень з виконавчої служби.
Пане Головко, ми сьогодні намагаємося з'ясувати, де межа тієї винагороди чиновнику, яка би стимулювала його до роботи, гарантувала убезпечення від корупції і водночас якось співвідносилася з економічним станом держави. Ваша думка з цього приводу, як цього досягти?
Насправді, не знаю, тут якісь ми перейшли межу абсурду, тому що виходить на якийсь легалізований державний рекет зі сторони, що стимулюємо державних чиновників видувати там кошти, тобто так, і в нас вже були створені і колекторські фірми, тепер це вже виконавчому службі дали такі повноваження, типу від відсотку отримувати премію. Тобто замість того, щоб хорошим працівникам, які якісно виконують свою роботу, тобто держава могла сплачувати премії, якісь добавки там і так далі, інше з винагороди, то вони банально поставили на відсоток. Ну, як це має виглядати? Що вони мають в спортзал ходити, там, гроші бити, тренуватися перед тим, щоб потім грізним виглядом змушувати там боржників сплачувати ці борги. Це, ну, виглядає якось дико. Ну, в принципі, ми йдемо таку успішну, то знищення взагалі функції держави. От, кажу, ну, ми сформували державу рекетера.
У нас у студії, нагадаю, заступник міністра юстиції Сергій Шкляр, що ви можете до
так,
цього
можу
додати?
Відкоментувати. По-перше, Мін'юст звернувся вже з ініціативою внесення змін до цієї постанови, де винагорода державного виконавця буде обмежена, якщо буде прийняті ці зміни, буде обмежена 2%, але не більше 200 прожиткових мінімумів. Це по-перше.
Це
по-друге,
на даний час понад 300 тисяч гривень.
Да.
Ну, вже менше, ніж мільйон.
Да. Це приблизно буде дорівнювати, скажімо, зарплаті судді Верховного суду з усіма надбавками.
Пане Ярославе, на вашу думку, чи можливе здійснення радикальних реформ в Україні без високих зарплат і фінансової мотивації конкретних виконавців?
Перше, без фінансової мотивації однозначно ні. Друге, стосовно високих зарплат, високість – це дуже, скажімо, відносне поняття. Чи нам дешевше заплатити відсоток, хай високий, службі, яка поверне ці кошти, тобто приведе рішення суду в дію, чи і буде мати нормальну фінансову мотивацію, чи відмовитися від цих коштів, розуміючи, що відсоток буде достатньо високий. Як на мене, ми як держава зацікавлені в першому.
Але щоб не викликати такого суспільного обурення, чи можливо знайти якусь золоту середину?
Дуже багато речей, які правильні, викликають суспільне обурення. Наприклад, адекватні зарплати державних чиновників. Так, треба їх скоротити, але при цьому вони мають отримувати зарплату дещо вище середньої, щоб на державну службу йшли не лише ті люди, які розуміють державну службу як вид бізнесу, а щоб це було забезпечення нормальне життя людям, які інвестують частину свого часу і насправді своїх вмінь відстоювання спільного інтересу. Ми максимально зацікавлені, щоб ці люди не дивились наліво, щоб вони могли жити за ті кошти, за які ми їх фінансуємо. І тому
чи це запобігає корупційним зловживанням?
Це однозначно не вирішить корупційні зловживання саме по собі.
Про те, де ж є розумні межі мотивації чиновників, Юрій Медведчук говорив з гостями «Вашої свободи», заступником міністра юстиції Сергієм Шклярем, народними депутатами України Сергієм Власенком і Михайлом Головком, а також виконавчим директором Міжнародної організації з протидії корупції Transparency International Ярославом Юрчишиним, мається на увазі відділення цієї організації в Україні. Нова зброя російських окупантів і підтримуваних ними бойовиків – умисні підпали. Нова тактика спаленої землі, так називають у штабі української воєнної операції на Донбасі, спровоковані обстрілами масштабні пожежі, які останніми днями знищують поля, лісосмуги, житлові будинки і цілі населені пункти поблизу лінії розмежування на Донбасі. Тим часом лідери нормандської четвірки телефоном напередодні домовилися про новий режим припинення вогню, так зване «шкільне перемир'я». Експерти пояснюють, метод спалення землі – звичайна тактика Росії. Так само вона діяла не лише на Донбасі, а й у Сирії. Втім, шкоди це завдає населенню, а не Збройним силам України. Тож, чого чекати від російських окупантів на Донбасі під час чергової спроби перемир'я чи спаленої землі? Юрій Матвійчук говорив з учасниками «Вашої свободи» у середу. Військовим оглядачем Олексієм Арестовичем, полковником, екс-заступником керівника сектору М штабу АТО Віктором Шедлюхом телефоном, а також заступником голови Донецької обласної адміністрації теж телефоном Ігорем Стокозом.
Зайцеве, Жованка, Водяне, Новокам'янка, Піски – це, мабуть, неповний перелік селищ, які потрапили під вогонь. Спочатку вогонь бойовиків, який спричинив пожежі і безпосереднє знищення житлових будинків цивільного населення вогнем. Що це за тактика спаленої землі? Яка її мета? Це боротьба проти цивільного населення?
Ні, це боротьба в сірій зоні. І найбільше дошкуляє обидвом сторонам, і нам, і ним, так звана діяльність розвідувальних органів, тобто розвідки і снайперів. Там іде переважно снайперська війна і війна патрулів, які зустрічаються один з одним. І ми перемагаємо в цій війні давно і впевнено. І вони несуть величезні втрати. І, де ховається розвідувальний орган або снайпер? Завжди там, де є рослинність, так? Це або лісополоса, або там якісь кущі.
Тобто це мета оголити територію, очистити її?
Це раніше використовувалося так от локально, да, що треба вигнати снайперську пару з цього да, ліска, да, там підпалювали. А зараз, мабуть, вони зрозуміли, що це можливо, да, як тактика взагалі, це цілком на фронті. І от розпочали цю діяльність, зважаючи на погодні умови, які є зараз є.
Ну так, оголошено на найвищий рівень пожежної небезпеки, і цим якраз і користаються. Пане Тука, наскільки зараз ситуація на Донеччині з пожежами, чи вдається локалізувати вогонь, скільки загалом житлових населених пунктів, житлових будинків і мешканців потерпіли від вогню, від безпосередньо пожеж?
У мене є інформація, на Донеччині кількість біля 80 будівель було знищено саме вогнем. Зараз взагалі в державі пожежонебезпечна ситуація. І це 100% стосується і Донецької області так само. І тому взагалі оці варварські дії, до яких які застосовуються з боку терористів, вони наражають нас на ще більшу небезпеку розповсюдження цієї пожежі іншими територіями області.
Пане Георгію, от військові вживають термін «спалена земля». Ми спілкувалися з місцевими жителями, ну кажуть, там дійсно майже марсіанські ландшафти чи місячні.
Щодо авіації є такий термін «коврове бомбардування». А це така сама тактика, лише тільки з застосуванням артилерії. Тому нічого дивного в цьому немає, на жаль. Там взагалі на протязі всіх цих років ті населені пункти, ті Піски, Опитне, Водяне, вони взагалі майже вщент знищені, і картина візуально виглядає дуже жахливо. А якщо хочемо побачити взагалі ту практику, яку застосовують росіяни, то варто побачити наслідки застосування авіації, наприклад, в Алеппо, коли фактично ціле місто припинили існування.
Пане Тука, а от ви сказали, що приблизно 80 житлових будинків потерпіло. Їхнім мешканцям надається якась допомога? Я розумію, що це насамперед військово-цивільні адміністрації місцеві, чи міністерство також сприяє цьому?
Зараз цим займаються місцеві військово-цивільні адміністрації. До нас поки що з офіційним проханням про додаткову якусь допомогу ніхто не звертався. Засобів і фінансових, і матеріальних в області зараз вистачає. Але треба зауважити, що в більшості приватний сектор, який піддається таким обстрілам, він зараз мешканцями не використовується.
Пане Олексію, ви зазначили, що, в принципі, така спалена земля має військово-тактичний сенс оголити лінію розмежування, і щоб це може бути підготовкою до наступу?
Ні. Вони не здатні на нас наступати, тому що ми маємо перевагу в зоні АТО. І будь-який наступ технічно неможливий і військовим чином неможливий.
Але від спаленої землі страждає цивільне населення, житлові будинки людей. Для чого завдавати такі збитки? Адже саме визначення спалена земля, якщо я не помиляюся, згідно з конвенціями, вважається воєнним злочином.
Ну, вони спалюють так, щоб це не можна було довести, або було складно довести їх провину.
Тобто є місія ОБСЄ, яка там працює, моніторить
ситуацію?
Я думаю,
що вона зазначить це, але довести це буде дуже важко. Ну, там, тобто завжди можна посилатися або звинуватити погодні умови, наприклад.
Варто додати, що і сепаратисти на своїх сайтах інформаційних повідомляють, зокрема, що за попередні дні кілька житлових будинків згоріло в Спартаку через, за їхніми даними, обстріли Збройних сил України.
Так, да, так. Да. І ми будемо обвинувачувати один одного, вказуючи на те, що от терористи і з їх боку. Ми не жаліємо цивільне населення і взагалі варварські засоби війни використовуємо. Тобто це інформаційна війна, вона буде використовуватись з їхнього боку.
Але інформаційна війна, вона поєднується із такими негуманними речами, як
пожежі. Це частина пожежі. Плану, тому що населення має постійно обурюватися і казати, що от генеральна ціль всієї кампанії, да, щоб населення казало українським військом, уходьте, да, залиште нас, тому що від вас оці суцільні біди.
От напередодні глави держав та урядів в нормандському форматі провели телефонні переговори і зійшлися на думці, що варто оголосити новий режим припинення вогню. Саме зараз відбувається у Мінську засідання тристоронньої контактної групи, яка має затвердити так зване шкільне перемир'я, якраз на час, щоб діти пішли до школи. На вашу думку, наскільки ефективні такі оголошення перемир'я? Вже не перше, зараз іще триває так зване хлібне перемир'я, так, жнивне перемир'я, до кінця серпня бачимо обстріли, пожежі.
Перемир'я завжди оголошується, коли ми маємо випередити їх в певних діях, які ми можемо очікувати, наприклад, в провокаціях саме дошкільних, до початку шкільного року.
До початку шкільного року чи провокації в найближчу добу перед Днем Незалежності?
А також перед Днем Незалежності. Тобто це тактика з нашого боку. Да? От воно, наш уряд завжди проголошує перемир'я, або однобічне, або запропонує перемир'я саме для того, коли є дані про можливі провокації на випередження. Да? Тобто звинуватити українську сторону, що ми обстріляли там шкільний збір в Донецьку, або там на День Незалежності відкрили вогонь, коли ми саме на міжнародному рівні оголосили припинення вогню, буде важкувати.
Пане Шедлюх, і от дійсно, День Незалежності вже завтра. Найближча доба, вона наскільки є небезпечною з точки зору ескалації конфлікту, якихось нових провокацій чи напруження?
В будь-якому разі ми готові до будь-яких провокацій, які можуть бути. Але ми ж пам'ятаємо, 2014 рік, що зі святами були пов'язані вторгнення Російської Федерації. Ну, сподіваємось, що на той раз вони не здійснять цього, тому що в 2014 році все ж таки, що в 2015-му Збройні Сили знаходяться на місці.
Пане Шедлюк, на вашу думку, головна мета таких дій – це завдавання якомога більших матеріальних збитків? Чи дійсно військово-тактично очистити сіру зону, лінію зіткнення, щоб там не переховувалися диверсійні групи чи снайпери?
Вони стріляють по населених пунктах. В населених пунктах зазвичай у нас не стоять військові. Вони умисно спалюють саме місця, де проживають місцеві жителі. Це, звичайно, вони використовують і в тактичному плані, щоб під перекриттям оцих пожеж вони починають потужні обстріли наших позицій. Але, зазвичай, вони більше проти людей. Щойно приберуть урожай з полів, то не буде вже, я сподіваюся, у них можливості використовувати таку тактику. Але іншого, ніж шкоди місцевим жителям, вони не зроблять. Для Збройних сил ці їхні потуги, вони, зазвичай, мало ефективно, мають низький ефект. А ось для місцевих жителів, звичайно, це дуже болюче, тому що все одно люди в сірій зоні продовжують жити. І це інакше, як порушенням, грубим порушенням норм гуманітарного права не назвеш.
Пане Арестович, от останнім часом досить таки зросла міжнародна активність довкола Донбасу, довкола України. Вже згадана нормандська четвірка в телефонному режимі, Мінська контактна група просто зараз, зустріч Курта Волкера, спецпредставника Держдепартаменту США із Владиславом Сурковим, помічником Путіна. Mm-hmm. Так, Путін, знову ж таки, Волкера очікує сьогодні в Києві, завтра глава Пентагону Джим Маттіс має прибути. От якщо розглянути всі ці події так в логічному ланцюжку, який синергетичний ефект вони можуть сідати?
Ну, для мене стало зрозумілим, що коли парламент Сполучених Штатів прийняв рішення щодо посилення санкцій до Росії, і характер цих санкцій такий, що вони мають завалити режим Путіна взагалі як такий. Тобто,
це точкою, але спрямовані.
Це да, послідовні кроки за єдиним задумом, які відбуваються. Да, і ви подивіться, що робиться. 10 міністрів оборони приїжджає на нараду і підтримати Україну на параді. Я взагалі не пам'ятаю років за 20, де в світі, не тільки в Україні, в світі була така безпрецедентна подія, як 10 міністрів оборони збиралися на військовий парад. Якщо порівнювати з кримською кризою або кризою на Донбасі, то зараз світ відпрацьовує на всіх рівнях, від стратегічного до тактичного, дуже вдало, наприклад, білоруську кризу, яка вже де-факто розпочалася, да, і подальшу гарячу політичну осінь, і військово-політичну осінь, і події взагалі в Чорноморському регіоні, скажімо так, в Східній Європі. Тому що Україна найбільша військова потуга зараз. Uh-huh. І вже є явище, про яке ми можемо казати, що всі сусіди, які маленькі, там від Румунії до Грузії, до Молдови, і Білорусі, і країн Балтії, орієнтуються насамперед на Україні. Вони розуміють, що якщо ми тут, чим більше ворог проліє крові тут, тим менше у нього буде бажання лізти до них, да? Або сил лізти до них. Тому всі, особливо американці, вони чітко розуміють, якщо вони не вкладуться зараз в оборону України, то потім будуть власними зусиллями вкладатися в безпеку Європи. Тому безпрецедентна підтримка іде. В міжнародному полі ми граємо дуже-дуже вдало. Я такого не очікував. Я дуже скептично ставився до здатності українського військово-політичного керівництва от вправлятися з цими питаннями. Але клас гри такий дуже потужний.
Чого чекати від російських окупантів на Донбасі під час чергової спроби перемир'я чи спаленої землі? Юрій Матвійчук говорив з учасниками «Вашої свободи» у середу. Військовим оглядачем Олексієм Арестовичем, полковником, екс-заступником керівника сектору М-штабу АТО Віктором Шедлюхом телефоном, а також заступником голови Донецької обласної адміністрації теж телефоном Ігорем Стокозом. Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». З вами Олександр Лащенко. Ну і далі ви почуєте. Яка ж Україна на 26-й рік після проголошення незалежності?
Користуються нашими всіма трьома революціями олігархат, які приходять на наші шиї, на наші горбах.
Представники НАТО на параді у Києві не обійшлося без реакції російських ЗМІ.
Ми хотіли, щоб наш народ бачив, хто стоїть поруч з Україною, а Росія показує, хто стоїть поруч з Росією.
Україна справді має всі ознаки суверенної держави, констатував у програмі «Ваша свобода у День незалежності» депутат попередніх скликань Верховної Ради, історик Олесь Доній. І дуже добре, що кілька поколінь патріотів таки вибороли незалежність 26 років тому. Інша річ, яка зараз у держави якість. Якість, стверджує Доній, незадовільна. На його погляд, в інтересах не лише Кремля, а й частини української верхівки – ослаблення України. Влада може більше красти, говорячи про небезпеку, а раптом Росія нападе, зазначив Олесь Доній. Натомість історик Євген Магда вбачає в Україні зрушення на краще за останні 3 роки. На його думку, олігархат неможливо змінити настільки швидко, як хочуть деякі критики чинної влади.
Свято, безперечно, ніхто не сумнівається, але, власне, день якої України ми сьогодні, 24 серпня 2017 року, відзначаємо. Пане Олесю, з вас почнемо.
Для мене особисто це свято, хоча я неодноразово підкреслюю, що вважаю, що помилково дату Дня Незалежності встановлена на 24 серпня. Я вважав би, що дату Дня Незалежності потрібно було в Україні встановити на дату 1 грудня. Аргументація 24 серпня – це була проголошена незалежність невеличкою купкою представників політичної еліти. Нагадаю, більшість з них була затятими комуністами ще кілька днів перед тим. В сумі десь понад 400 чоловік. 1 грудня за незалежність України проголосувало понад 90% громадян України.
Якщо не помиляюсь, зокрема, 56% в Криму.
54, якщо не помиляюсь, в Севастополі, понад 50% в Автономній Республіці Крим, так само переважна більшість на Луганщині і Донеччині. І це означає співпричетність мільйонів українців і їхніх родин до не просто розпаду СРСР, а до виборювання незалежності. Це був власний акт. Ми боролися там мітингами, демонстраціями. Перед нам покоління боролися в таборах, в тюрмах, перед тим в Криївках за незалежність. Але 1 грудня 1991 року 30 мільйонів українців стали співпричетні до цього виборювання незалежності.
Ми святкуємо все одно сьогодні 24 серпня, пане Олесю. От Україна зараз, вона, от у вас був журнал, я пам'ятаю, 2003 рік, молода Україна. Вона молода, чи вона ще й не народжена? Ще війна триває, не факт, чим закінчиться все це на Донбасі.
Україна як держава, безперечно, має всі ознаки суверенної держави. І дуже добре, що кілька поколінь українців, які були ідеалістами і романтиками, змогли таки вибороти цю незалежність в 91-му році. Інша справа – якість цієї держави. Якість держави мене особисто, як громадянин України, як людина, яка співпричетна до періоду виборювання незалежності наприкінці 80-х, на початку 90-х, абсолютно не задовільняє. Я думаю, що вона не задовільняє і значну частину громадян України. Тобто ми вибороли незалежну державу, незалежність, але не зуміли побудувати її як інструмент щастя для громадян України. Щасливими у нас є лише представники невеличкої купи еліти, владної і фінансової. Більшість населення України проживає в ненормальних умовах з точки зору нинішньої європейської демократії. І це теж спадок нашої незалежності. Так само, як з одного боку саме існування незалежної держави, це є позитив, а якість цієї держави, на жаль, залишає дуже багато критичних зауважень.
Пане Євгене, звісно, 26 років для історії – це ніщо, так? Ну яка Україна зараз? Яка якість цієї держави, про яку казав пан Олесь?
Якщо порівнювати з людським віком, то це молодість.
Це таке молодість.
Навіть за нормами Організації Об'єднаних Націй. Молодість. Угу. Вже. Ми вже на сьогоднішній момент бачимо, коли люди, що народилися в незалежній Україні, які взагалі не бачили, ну навіть в віці немовля не бачили Радянського Союзу, вони вже, як правило, закінчили вищий навчальний заклад, і вже вони поступово набирають ваги в суспільстві. Тобто я думаю, що від того, що вони зараз набирають ваги, і зміни в суспільстві будуть відбуватися. Україна відбулась. Тут немає сумнівів. Але я думаю, що ми маємо відштовхуватись від 24 серпня 91-го року, як від такої реперної точки, яка позначає наш рух вперед. Те, що ми розвиваємось за ленінським принципом «крок вперед, два назад», це, на жаль, є навіть в умовах повної декомунізації і боротьби з пам'ятниками Леніна. Ще одна загроза, як на мене, от про те, що пан Олесь згадав, що, наприклад, в 90-х роках боротьба за незалежність, вона набувала більш масового характеру. А зараз у нас часом є помітна віртуалізація політики. Рахуються лайки, рахуються репости.
А ті хлопці ще на фронті тисячі, вони не в ланцюгу стоять, а зі зброєю в руках сидять в окопах.
А це, до речі, їх теж усвідомлений вибір. І те, наскільки не лише хлопці перебувають в лавах Збройних сил, а це найвищий вибір захист незалежності, а те, що я не знаю, скільки, напевне, чи сотні тисяч, чи мільйони українців допомагали і допомагають їм, це наш висновок нашої нації з тих помилок, які були допущені під час революції 1917-1921 років. Тобто українська нація подорослішала за 100 років.
Припинити війну – це у можливостях Порошенка чи політика, якого звати Володимир Путін?
Це окрема тема не,
важлива, війна
не, сьогоднішньої, не сьогоднішньої програми. Моя особиста позиція, що Порошенко і став президентом завдяки таємним домовленостям з Володимиром Путіним. І ми бачимо лише верхівку айсберга в цих домовленостях, які виходять в тих законопроектах, які подає Порошенко, коли стосується вона амністії бойовиків чи дозволи на їхні збройні формування, чи так звані Мінські угоди. Але цілком очевидно, що в певних інтересах не лише Кремля ослаблення України, а так само і в інтересах частини української верхівки збереження статус-кво. Україна в статусі такої неофіційної війни не може дозволити собі внутрішні змагання, внутрішні революції, і люди це розуміють. Відповідно, влада може більше красти, мовно кажучи, може більше визискувати населення, тому що буде завжди небезпека, а раптом Росія нападе, раптом Путін нападе.
Пане Євгене, от, власне, пан Олесь зараз в ефірі сказав, влада продовжує красти, шило на мило поміняли під час Майдану і не більше того. Згодні?
Не згоден. Я думаю, що красти більше, ніж крала команда Януковича, складно. Ну і, власне, якщо ми говоримо вже геть прагматично, то і бюджет не такий вже великий, не такі великі можливості, і Захід в відносинах з Україною, він швидше критикує недостатню боротьбу з корупцією, а не, скажімо, розкрадання державних коштів. Це перше. Знаєте, справа в тому, що Україна... Багато хто говорить, що вона почала бути незалежною з 14-го року. Я думаю, що починаючи з 14-го року, українці в масі своїй, вони просто спростували відому тезу про те, що незалежність впала з неба. В 14-му році українці спростували міф про те, що Україна їм байдужа, що Україною займаються ті, керують ті, кому вона не потрібна. В тому, я далекий від ідеалізації всіх дій влади, це було б смішно ідеалізувати і говорити, що у нас квітуча країна. Ні. Але певний вектор руху більш прогресивний, ніж він був раніше, в тому числі і 20 попередніх років, навіть з гаком 20 років незалежності, для мене є очевидним.
Тобто, пане Євгене, ви не бачите, одну секундочку, пана Олесю, цього збереження статус-кво, про яке казав пан Дені, олігархат, його ставленик, я цитую критиків Порошенка, і навіть війна в цьому плані вигідна цій еліті українській. Не згодні з цим?
Олігархат неможливо змінити настільки швидко, як він, власне, не з'явився в перші роки незалежності в Україні.
Ви бачите зміни за ці понад 3 роки?
Так.
Бачите. Пане Олесю?
Ну, тут у мене кардинально різняться думки з паном Євгеном. Я особисто, за мою інформацію, то, якою я володію, знаю, що якраз несуть зараз до влади набагато більше, аніж за часів Януковича.
Хто
але очевидно,
несе?
Що
хто
ми
несе?
Виміряти це не можемо. Ми можемо що виміряти? Інформацію лише про посилення монополізму і про офіційні лише прибутки монопольного капіталу. Ніколи не буде побудована ні демократія, ні нормальна ринкова економіка, якщо держава буде допомагати монополіям, буде затиснути і фермер, і дрібний бізнесмен.
Зумило,
а значить, не зможе побудуватися демократія, бо це економічної основи для демократії, для підтримки громадських організацій і партій просто нема. І це посилюється за Порошенка.
Пане Євгене, монополізація у всьому. Ви згодні з цим? Чи бачите кроки на де? Монополізація зараз.
Я бачу те, що українці під час революції 90-го року, революції на граніті, в якій брав участь пан Олесь безпосередньо, і під час помаранчевої революції, під час Євромайдану, довели, що вони спроможні вибудовувати горизонтальні зв'язки. І довели, що вони спроможні кидати виклик владі, яка з цим спроможна і повинна рахуватися, має необхідність рахуватися. І це нас суттєво відрізняє, як мінімум, від більшості постсоціалістичних і пострадянських країн.
То що, третій майданчик, пане Євгене?
Я б не хотів, чесно кажучи, щоб він був. Я б все-таки хотів би побачити більше змін і усвідомлення тими, хто називає себе політичною елітою, що зміни потрібні, як і непопулярні рішення.
Пане Олесю,
проблема українців, що ми готові до героїчних вибухів одноразових, але поки що не демонструємо системність. Контроль за владою, побудова альтернативних систем. Тому користуються нашими всіма 3 революціями олігархат, який приходить на нашій шиї, на наших горбах, до влади для того, щоб продовжувати визискувати країну. А героїчно українці або йдуть на барикади, або гинуть зараз на сході України.
Свято все-таки у нас.
Привітати всіх з Днем Незалежності. Українці – нація борців, але потрібно вміти не лише йти на барикади, а вміти обирати. Поки що з 5 президентів України жоден не боровся за незалежність наприкінці 80-х, на початку 90-х. Українці ж їх обирали. Потрібно навчитись обирати романтичних і ідеалістичних людей, а не тих, хто використовує свою посаду з метою матеріального збагачення.
Що скажете
позитивно? Я хочу, щоб в День Незалежності від більшості українців залежало якомога більше. І вони самі відчували, що вони спроможні впливати на ситуацію у нашій країні.
На місцевому рівні, наприклад, ОСББ теж, от як дрібізок, так?
Починаючи від малого до великого.
Цього року в параді військ у День Незалежності України у Києві вперше брали участь вояки Північно-Атлантичного альянсу. А на центральній трибуні поряд із керівництвом країни були міністри оборони держав НАТО. Московська преса вже рясніє заголовками на кшталт парад у центрі Києва приймає очільник Пентагону, а тема ефірів телевізійних каналів Росії – чи може бути Україна незалежна? Про сенс дійства в День Незалежності у Києві, про роль НАТО в українсько-російських відносинах моя колега Інна Кузнецова говорила з гостями програми «Ваша свобода» у п'ятницю, першим заступником міністра закордонних справ України головної місії України при НАТО Вадимом Пристайком, а також колишнім міністром закордонних справ України Леонідом Кожарою.
Вчора ми бачили на параді багато військовослужбовців НАТО. До речі, не всіх країн були. А як ви поясните, чому не було, скажімо, німців, французів?
Ну, ми запросили, чесно кажучи, всіх, більше навіть, ніж членів НАТО. Ви бачили, був грузинський підрозділ, був молдовський підрозділ. В принципі, ми хотіли продемонструвати, що у нас є спільні задачі у наших Збройних сил і у наших держав. Ті, хто захотіли цього разу приїхати, я думаю, наступного разу буде більше.
От росіяни, до речі, в своїх телевізійних програмах якраз говорили про те, що німці і французи, які не були на цьому параді, це про щось, мовляв, свідчить, оскільки вони учасники Нормандської четвірки і мали би підтримувати якось. А ці країни, які були, це ті, які ненавидять Росію. Можемо погодитися з таким?
Я думаю, це спрощений підхід, але, можливо, ці країни, Франція, Німеччина, які серйозно, реально всі ці роки намагаються знайти шлях, можливо, вони враховували це в своїх розрахунках, приїжджати цього разу чи ні. На мою думку, це занадто обережна позиція, і деякі країни, які теж залучені до переговорів, такі як Сполучені Штати, певним чином Канада і європейські країни, вони все рівно вважають, що треба продемонструвати, що українська незалежність і суверенітет має бути підтриманими. Ми не говоримо про те, що Україна з Росією не може поділити острів чи щось. Ми говоримо про те, що на нашій території відбувається війна, яку ми маємо себе охороняти, свій, обороняти свій народ.
Коли ми говоримо про парад, який взагалі був, ну от які сенси закладалися в те, аби покликати військовослужбовців НАТО? Чого ми хотіли досягти? Чого Україна хотіла досягти?
Ви пам'ятаєте, що в Росії, коли був парад пару років тому назад, там були запрошені всі, хто завгодно, хто міг би приїхати. Та навіть Північна Корея відмовилась, сказавши, що це ну для них, навіть для них це забагато.
Здається, бути в Росії китайці на були і молдавани.
Китайці були, мені здається, пару країн Середньої Азії. Ми так само запрошуємо до себе наших партнерів. І наші партнери, відміну від партнерів Росії, очевидні. Ми хотіли, щоб наш народ бачив, хто стоїть поруч з Україною, а Росія показує, хто стоїть поруч з Росією.
Якщо говорити про зустрічі, от міністр Пентагону на Хрещатику, росіяни кажуть, що це вже повна залежність від Сполучених Штатів України. Російська риторика зрозуміла. Чого хотіли українці досягти от цим проходом військ?
Ну, дивіться, ви правильно кажете, проходить військ, але було 10, приблизно 10 груп було там, хтось повним був, хтось знаменосна група лише. Але міністр оборони дійсно було більше. Був турецький міністр оборони. Це не означає, що міністр оборони Туреччини приймає український парад. Це не означає, що міністр оборони Македонії приймає чи Чорногорії приймає український парад. Це наші гості. Хто з них міг приїхати повним складом, хтось тільки приніс прапор, а хтось приїхав як делегація Міністерства оборони, провів переговори, ну, традиційна робота дипломатична.
Те, що пан Меті сказав про, чи він буде говорити з керівництвом держави, наскільки вірогідним є те, що ця зброя буде отримана?
Мені дуже сподобалося, що він сказав. В принципі, він сказав те, що ми говорили весь цей час. Дійсно, надання зброї вивчається, тому що Україна просила про це. Нам не вистачає зброї для того, щоб компенсувати ту кількість танків і броньованих машин, яку Росія закачала і продовжує напихувати на нашу територію. Саме для цього ми просимо дати нам можливість зупинити. Я знаю нервову реакцію Російської Федерації на це, але ми входимо з того, що кожна держава, включаючи Україну, має право охороняти себе і має право використовувати ту зброю, яка необхідна. Якщо ми позбулися ядерної зброї, пообіцявши, нам за це пообіцяли, що ми будемо захищені, ми цього не бачимо до цього часу. Мені сподобалося, як президент, якщо пам'ятаєте, сказав, чи можна отримати хоча б по одній антипротитанкової ракети за кожну балістичну ядерну ракету, яку ми віддали на початку 90-х років.
Ну, реакція, до речі, на заяву керівника Пентагону від ватажка бойовиків донецьких такою була. Як тільки Україна отримує зброю, наступного дня українська армія автоматично розв'яже військові дії. Таке залякування, очевидно, відбувається в Донецьку.
Якщо дозволити, я не буду коментувати слова Захарченка, Плотницького і же з ними. Я знаю, що була реакція Російської Федерації, яку ми готові відповісти, розповісти про те, що це летальна зброя, яка дозволяє захищатись. Нападати з цими ракетами проти танків важко. Треба, щоб танк на тебе їхав, тоді ти будеш захищатись. А слова цих людей я дозволю.
Ну, при цьому представник Росії у тристоронній контактній групі Борис Грозлов говорить, що бажання президента України Петра Порошенка отримати летальну зброю від США не відповідає миротворчим заявам Порошенка.
Знову таки, нема що сказати, зброя це летальна дозволяє нам захищатися. Ми не перекидали на чужу територію нічого, це все наша земля, якщо буде згадувати з самого початку. Те, що президент обіцяв і те, що він дотримується, що ми зменшуємо протистояння на сході, відводимо війська і все це робимо. Так, але ми маємо гарантувати своєму народу, що він буде захищений. Для цього нам потрібна додаткова зброя.
Риторика російських засобів масової інформації, які говорили про те, вони створювали такі передачі під назвою, чи може бути Україна незалежною, і перераховували те, що от вона тепер повністю залежна. Якою може бути ще допомога Сполучених Штатів, і чи точно це все-таки допомога, а не залежність? Як цього дехто боїться так само, послухавши ці ЗМІ?
Ми з вами, як український народ, ми маємо будувати наш таким чином нашу зовнішню політику, як і внутрішню, до речі, щоб ми дійсно були залежні тільки від самих себе. І так, насправді, ми намагаємось будувати. Те, що зараз приїжджав секретар оборони в Україну, ми говоримо про зброю. кінці цього місяця буде секретар з енергетики, міністр енергетики США. Ми будемо говорити про енергетичну залежність. Ми говоримо не лише про те вугілля, яке вже пливе в сторону України. Ми говоримо про ядерну безпеку наших електростанцій, ми говоримо про заправку наших електростанцій ядерних, від яких ми залежимо дуже серйозно, тому що ми виробляємо дуже багато енергетики. Ми говоримо про баланс нашого газового ринку в Україні. Це ті всі питання, які дозволяють нам бути незалежними від російського газу, на іголці якого ми сиділи, енергетики. Так само ми ведемо з іншими міністрами, міністерствами, компаніями окремо, не тільки американськими, багато інших, щоб забезпечити диверсифікацію наших ризиків і в кінці кінців нашу незалежність.
Пане Кожара, я хотіла б вас запитати, ви, очевидно, вчора спостерігали за парадом, бачили там представників НАТО. Як ви особисто оцінили і як ви оцінюєте реакцію росіян на те, що відбувалося?
Ну, я не знаю, наскільки доцільна демонстрація військової сили в нинішній час для України. Ну, в цілому, я думаю, що багато українців порадувались, дійсно, був святковий день. Приємно, що відвідали гості, причому в такій кількості великій. Ну, отже, я вважаю, що нічого, крім такої яскравої демонстрації, власне, і не відбулося такого надзвичайно важливого. Приємно відзначити, що на такому високому рівні відвідали урочистості і міністр оборони США Метіс був, і міністри із інших країн. Так що, ну, я вважаю, в цілому день пройшов надзвичайно позитивно.
А як ви оцінюєте реакцію росіян і чого ви очікуєте від переговорів пана Метіса з паном Порошенком, з паном Полтораком? Результатів, від результатів переговорів?
Я вважаю, що для американської сторони сьогодні цей візит пана Джеймса Метіса до України був так само важливий, як і для президента Порошенка, оскільки сьогодні починається новий етап, передусім у внутрішньополітичному житті США, відкривається політичний сезон, який має вирішити питання, чи достатньо аргументів у опозиції нинішньому президенту, аби розпочати процедуру імпічмента. І в цьому контексті, я думаю, що якраз найближчі люди з команди Трампа, такі як і пан Метіс, і пан Волкер, вони везуть пропозиції, аби продемонструвати для внутрішньополітичного істеблішменту в Америці те, що Трамп справляється з зовнішньополітичною ситуацією, напрацьовує певні пропозиції. Тому я думаю, що ніяких конкретних рішень ще сьогодні ухвалено не буде, але з точки зору опрацювання американської позиції це буде важливо.
Скажіть, будь ласка, а от МЗС Росії назвав ідею введення миротворців на Донбас зривом Мінських угод. Погоджуєтесь ви з такою ідеєю чи ні?
Ну, треба читати Мінські угоди. Там немає положень щодо введення миротворчих місій. Тому певною мірою зрозуміло, що, скажімо, така наша позиція – це є відступом від Мінських угод. Але питання ж не в тому, чи є міжнародні миротворці в положеннях Мінських угод, чи немає. Питання в тому, чи є такі миротворці взагалі, які сьогодні можуть зайти на територію України, там, де сьогодні збройний конфлікт відбувається в своїй такій найгарячішій фазі, йдуть збройні дії. З точки зору міжнародних механізмів і ООН, і ОБСЄ, я думаю, що це просто неможливо. Отже, будь-які заяви щодо міжнародних миротворчих місій, це також, скажімо, політичні заяви, які не йдуть у руслі мирного врегулювання.
Я повертаюся до розмови з паном Пристайком. Заяви про миротворчі місії. Заяви – це добре, але хто блокує чи хто заважає вести ці місії?
Я, в принципі, згодний з моїм колишнім міністром Леонідом Олександровичем Кожарою про те, що цього немає в Мінських угодах. Разом з тим, якщо Мінські угоди за 3 роки не призвели до миру, то, можливо, є якісь додаткові механізми, які ми маємо вжити як український уряд,
просто для того, щоб забезпечити мир нашому народу. І саме тому ми говоримо і про миротворчі сили в будь-якому форматі. А ми говорили не тільки зараз, ми говорили з самого початку про це, що один із варіантів вирішення – це миротворчі сили, які дозволять розвести і стати між воюючими сторонами зараз.
24 серпня у Варшаві Ян Столтенберг зазначив, що Росія використовує лазівки, аби звести до мінімуму кількість співробітників НАТО, яким дозволено спостерігати за навчаннями «Захід-2017», і ці зобов'язання не виконуються. Як ви можете прокоментувати цю заяву, що сказати по виконанню зобов'язань Росії?
Безумовно, нас дуже турбує проведення масштабних навчань на нашому кордоні. Це великі навчання, яких за різними оцінками до 100 тисяч людей знаходиться. Це, можливо, важливо для Росії, для проведення якихось там навчань, але це очевидна загроза Україні, загроза членам НАТО, які знаходяться на кордоні з Білорусією. Це не може нас не турбувати, це нас турбує, і ми про це прямо заявляємо. Так само, як і члени НАТО, Альянсу, і так і Генеральний секретар Альянсу.
Про сенс дійства в День Незалежності у Києві, про роль НАТО в українсько-російських відносинах моя колега Інна Кузнецова говорила з гостями програми «Ваша свобода» в п'ятницю, першим заступником міністра закордонних справ України головної місії України при НАТО Вадимом Пристайком, а також колишнім міністром закордонних справ України Леонідом Кожарою. Ну і це все, що ми встигли розповісти для вас, шановні друзі, у програмі «Свобода за тиждень». Знову ж таки, немає фактично сумнівів, що наступний тиждень теж подарує чимало цікавих подій. І Радіо Свобода у програмі «Ваша свобода» їх обов'язково висвітлить. З вами був Олександр Лащенко. Нехай щастить!